Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Sooronbay Jeenbekov qamoqdagi faol Melis Aspekovni tuhmat qilishda ayblab sudga bermoqchi. Bu haqda Vesti.kg Jeenbekovning advokati Vasilbek Qo'chqorovga tayanib xabar berdi. Advokatning so'zlariga ko'ra, Aspekov firibgarlik, jinoiy harakatlari bilan o'zini obro'sizlantirgan va jamoatchilik e'tiborini o'z shaxsidan boshqa narsalarga chalg'itishga harakat qilmoqda. Aspekovning mojaroli tarjimai holi bilan tanishgan har qanday aqli idroki ega kishi o'zini firibgarlik, jinoiy harakatlari bilan obro'sizlantirgan shaxsning ahmoqona urinishi ekanligini va u tez orada sud oldida javob berishini tushunib yetadi, deydi Qo'chqorov. Bundan tashqari, sobiq prezidentning advokatlari Aspekovni tuhmat uchun sudga bermoqchi. U oddiy va o'zi uchun odatiy yo'l, tuhmat va bo'xton, yolg'on bayonotni tanladi. Aspekovning ushbu bayonoti ochiqdan ochiq yolg'on va biz uni tuhmat uchun sudga berish niyatidamiz, deya qo'shimcha qilgan advokat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.